Am citit unul dintre cele mai faimoase capitole ale Scripturii. Toți cei care suntem aici cred că am auzit despre Daniel în groapa cu lei. Eu am citit porțiunea în care încă n-a ajuns în groapă, numai că evenimentele s-au derulat pe parcursul unei zile. Și este deosebit de interesant. Aș spune însă că acest capitol pe care am început să-l citesc în această dimineață este unul dintre cele mai cutremurătoare. De ce? Înaintea noastră e un om care era dus rob. Dacă veți citi cartea Daniel, mereu veți găsi scris despre el unul dintre prinșii de război. Nu mai era la templu, sigur, pe vremea aceea nu exista încă biserica, biserica a apărut mult mai târziu, nu avea un grup de tineri cu care să se întâlnească, deja la vârsta asta era deja o vârstă înaintată, depășise 80 de ani. Toată viața lui a fost în Babilon și a fost un om care a fost extrem de aproape de Dumnezeu. Ce este cutremurător este cât de mare este diferența dintre el și noi, care avem biserici, care... Iată, ne adunăm să sărbătorim jertfa Domnului Iisus Hristos, un lucru pe care Daniel nu l-a putut sărbători niciodată. Urma să aibă loc mai târziu. E cutremurător să vedem ce diferență există între un om ca el într-o vreme foarte grea. Să nu vă aud că vremurile noastre sunt grele, că nu seamănă nici pe departe. Habar nu avem ce înseamnă vremuri grele. Când citim textul ăsta, trebuie să ținem gura închisă. Pentru că vremurile noastre și situațiile din vremea noastră nu se pot compara cu situațiile din vremea lui. Da, pot fi asemănătoare. În schimb, suntem într-o vreme în care, așa, să vedeți la ce m-am gândit eu. Sigur, nu-i prima dată când studiez textul ăsta, dar în ultimele săptămâni l-am studiat mai adânc, am citit și cărți de istorie, cărți care vorbesc despre Babilonul în vremea lui Daniel. Am vrut să înțeleg foarte, foarte profund, mai ales că am intrat în cartea Daniel vorbind despre această fidelitate și versetul care m-a cutremurat acesta. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe... Și mi-am pus o întrebare. Dacă ar fi ca cineva să dea năvală în casă la mine, ce m-ar găsi făcând? Dacă ar fi dat năvală cineva în această biserică până la 9 și un sfert, rămâneați cei mai mulți aici, că noi aia puțini care am fost aici am fi fost ridicați. Dacă ar fi ca cineva să dea năvală peste noi, să dea buzna în casele noastre, dușmani, oameni răi, oameni porniți la rău, oameni porniți să ne facă rău, ar da năvală peste noi în momente neașteptate, ce ne-ar găsi făcând? Nu vă cutremură întrebarea? Dacă vă cutremură, atunci n-ar trebui să vă mai mire că am ajuns vremuri în care bisericile sunt praf și pulbere. Vremuri în care Rugăciunea și chemarea lui Dumnezeu sunt înlocuite de tot felul de activități, de concerte, de socializări, de lucruri care interesează pe oameni, dar n-au niciun fel de tărie în ele, niciun fel de substanță în ele. Și dacă este ceva ce l-a păstrat pe Daniel în istorie, este faptul că e omul care, fără să facă politică, a fost la vârf. Fără să facă politică. Nu e cutremurător capitolul ăsta? După ce am urmărit împreună decizia lui Daniel, încă din fragedă vârstă, de a rămâne fidel autorității lui Dumnezeu și am văzut declarația prin care Daniel arată limpede că există în cer un Dumnezeu față de care el și prietenii săi îi sunt fideli, după ce am urmărit demonstrarea fidelității în capitolul al treilea și am văzut disciplinarea diferită în capitolul 4 și în capitolul 5, în capitolul 6 am ajuns la aspectul descoperirii fidelității. Vremuri noi, oameni noi, a trecut Nebucadnețar, a trecut și Belșațar, a venit unul pe nume Darius, om nou. L-a prins pe Daniel căpetenie de vreme ce Belșațar l-a pus al câtelea om, al treilea om în împărăție. Și evident l-a considerat că dacă e la o asemenea înălțime, poate că e vrednic să rămână în continuare, mai ales că el nu era babilonian, nu-i așa? Și toți ăștia noi, dregătorii, satrapii ăștia, toți oamenii ăștia, acești dregători care sunt deasupra dregătorilor, sunt oameni noi, veniți prin această cucerire. Ei vor descoperi într-un om ceva ce n-au văzut nici unde în viața lor. Și ceva ce își va lăsa amprenta indubitabil pe viața lor. E uimitor. Sunt noi, sunt intrați, încep, e ceva nou. Și toți cei care au de-a face cu omul ăsta, care e singurul rămas din ceilalți, din garda veche, că îi prins de război, toți care au de-a face cu el, descoperă în viața lui ceva ce n-au văzut niciunde, nici când și nici n-o să uite niciodată. Ascultați! Dar n-au putut să gătească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios. Și dacă citești cuvântul ăsta, sigur, credincios poate însemna multe lucruri, credincios administrației, credincios regulilor, credincios unor ritualuri, credincios unei culturi, credincios cui? Abia în capitolul 10 descoperim despre ce credincioșie este vorba. Pentru că autoritatea pământească s-a spus cuvântul. Și despre această autoritate medopersană se spune așa: odată ce s-a spus un lucru, ce zice mai departe? Nu contează ce autoritate vine, nu contează cine ești, odată spus, așa rămâne. Și vine unul care zice nu-i chiar așa. Vine unul care demonstrează că e un om credincios, dar credincioșia lui nu-i pentru poziția pe care o are. Credincioșia lui nu-i pentru popularitatea pe care și-ar dori-o. Credincioșia lui nu-i pentru sine însuși. Credincioșia lui este în autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Pentru care, dacă trebuie să plătească prețul suprem, nu-i niciun fel de problemă. O să observați în studiul nostru, dacă n-ați observat până astăzi, că nu există niciun proces, că Daniel nu are avocat, dar mai ales că Daniel nici măcar nu este întrebat. Ce părere ai despre acuzațiile astea? Împăratul va vorbi cu Daniel abia a doua zi. În ziua arestării și în ziua execuției, cine vorbește cu Daniel? Îl întreabă cineva ceva? Se așează Daniel, lăsați-mă un pic să scriu și eu un memoriu explicativ, să vă spun și eu cum stau lucrurile. Nu. E luat? E dus? Da. Există tendința împăratului care știe ceva? A auzit ceva? Și încearcă să-l salveze. Doar cine-i șef acolo? El. Mai poate face ceva? Doamne, ce minunăție de text! Și nu pot să nu vă întreb încă o dată. Când dușmanii care ne împresoară, care sunt peste tot în jurul nostru, cu care avem de-a face, vrem, nu vrem, ne lovim de ei zi de zi, dau năvală peste noi, ne calcă în picioare, ne zdrobesc sub călcâiele lor nesimțite, ce descoperă în viața noastră? Ce iese la iveală? Ce văd? Ei, frații mei, nu știu la ce vă gândiți în clipa asta, dar vreau să vă spun că este cel mai cutremurător adevăr pe care îl pot rosti astăzi. Oameni ca ăștia nu mai există. Și dacă nu mai avem asemenea oameni, ce societate ne așteptăm să avem? Ce biserici ne așteptăm să avem? Dacă oamenii dau năvală și nu ne mai văd pe genunchi, ei îl găsesc pe Daniel pe genunchi, lăudându-l pe Dumnezeu în rugăciune. Dacă oamenii dau năvală în bisericile noastre și le găsesc goale, dar rămite la noi acasă. Și atunci ce tot vrem noi cu cultura asta? Să ne adaptăm, să ne schimbăm, să facem ca să le placă la oameni. Da, și la ăștia le-au plăcut. Da, așa au făcut Daniel. Ba, aibă o lună de zile, ce înseamnă? E mult o lună de zile? 30 de zile. Nu putea să reziste Daniel 30 de zile pe fără rugăciune? Mulți dintre noi pot? Mulți dintre noi pot? Ce? Nu poți rezista fără rugăciune o lună? Hai mă, dă-o încolo! Câți dintre noi pot? N-ar trebui să ne mire că suntem nebuni. Am înnebunit total. Am luat biserica, cea mai sfântă instituție pe care a avut-o Hristos, și am răsucit-o și am făcut din ea ce am vrut noi. Și încet, încet, se întâmplă exact ce ne spune Biblia, deși nu e un text care vorbește despre biserică, dar dacă vreți unul care vorbește despre biserică, vi-l dau pe ăla din Laodiceea, unde biserica s-a dus după cultură. O biserică comercială, o biserică modernă și o biserică în care Hristos, unde-i? La ușă. Sigur, nu e intenția mea să fac o expoziție, cum n-am făcut în niciunul din celelalte texte, intenția mea e să vorbesc despre această descoperire remarcabilă de care oamenii ăștia au fost uimiți, a acestei fidelități față de Dumnezeu, cum ei n-au mai văzut în viața lor, așa ceva, n-au mai văzut. Și ce au descoperit e atât de evident încât contează pe asta. Ei când fac legea pe care o fac, pe ce contează? Pe ce contează? Logic, pe ce contează? Pe faptul că legea asta pentru Daniel nu înseamnă nimic. Contează pe asta. Tot complotul lor e așezat pe această convingere. Omul ăsta nu se va schimba în funcție de lege. Doamne. Uitați-vă la noi. Are cineva părerea asta despre noi azi? Și noi, dacă avem părerea asta despre cineva, zicem că da, bă, că e anacronic. Ăsta trebuia să existe acum 500 de ani. Descoperirea fidelității. Am să urmăresc câteva detalii din acest text care creionează pentru noi fiecare detaliu câte o imagine absolut superbă despre Dumnezeu, pentru că ăsta e capitolul care se încheie cu o denumire care este dată lui Dumnezeu. Dumnezeul despre care Darius n-a auzit în viața, habar n-are cine ăsta. Dar știu un lucru, e Dumnezeu cui? E Dumnezeul cui? A lui Daniel. Și fiecare detaliu aduce înaintea noastră o imagine despre acest Dumnezeu, care este Dumnezeul lui Daniel și care, dacă înțeleg eu bine Scriptura, nu se schimbă. El e același și astăzi. Rămâne de văzut dacă e și al nostru. Rămâne de văzut dacă Dumnezeul meu și Dumnezeul tău seamănă cu Dumnezeul pe care ei l-au văzut în viața ăstuia. Nu-i cutremurător? Și cu atât mai cutremurător cu cât suntem într-o dimineață în care stăm la masa Domnului, în care ne lăudăm că Domnul Iisus a murit pentru noi. Dar de ce a murit pentru noi? A murit pentru noi ca să fim ca restul lumii, ca să fim ca toți ceilalți, ca să ne adaptăm la lumea în care trăim, ca să ne așezăm printre ceilalți. A murit pentru noi ca să fim niște anonimi în gruparea mare a creștinilor. Vă aduceți aminte? Știe cineva ce subiect ar fi trebuit să discutăm la ora biblică? Cum? Discutam ieri cu Alex. Cum vi se pare fraza asta? Cum vi se pare fraza? Fii un creștin, dar cum altfel poți fi? Dacă zici că ești, poți fi și creștin nepocăit? Din păcate. Oare să se fi strecurat și printre noi? Dar e alt studiu. E o altă temă, nu ne ocupăm de astăzi. Mai întâi aș vrea să trec în revistă foarte repede primul detaliu, și anume împrejurările care înlesnesc descoperirea aceasta, care ne redă imaginea din nou a unui Dumnezeu suveran care controlează totul. Nimic nu-i scapă din mână. Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul suveran care ține toate lucrurile în control. Primele patru versete ne vorbesc despre împrejurările care duc la această descoperire și care toate, din punct de vedere omenesc, sunt nefericite, dar, din punct de vedere divin, sunt lăsate intenționat pentru ca Dumnezeul lui Daniel să fie evidențiat și văzut în fața unor oameni care habar nu aveau ce înseamnă Dumnezeu. Începem cu promovarea lui Daniel. Textul ne arată că Daniel este promovat împreună cu 120 și el este mai promovat pentru că este așezat între primii trei. Peste cei 120 sunt numiți trei oameni, unul dintre cei trei este Daniel. Un al doilea factor este priceperea lui, pentru că împăratul descoperă că Daniel a ajuns unde îi, nu pentru că e mare politician, ci pentru că este un om ăsta știe, bă. Astăzi, toată clasa politică în demagogia ei ne vorbesc despre meritocrație, care este categoric inexistentă. Nu numai în România. Nu o găsiți nici în alte părți, stați liniștiți. Oamenii care cu adevărat merită să fie puși undeva, un om care e cu minte și priceput stă departe de mizeria care conduce lumea astăzi, dacă e un priceput. Așa a fost și Daniel, un om priceput. Apoi textul ne vorbește despre al treilea factor care reprezintă un plan pe care Darius îl gândește. Care-i planul? Bă, am pus 120 și am pus peste ei 3, dar din ăștia 3, ăsta da. Ăsta nu merită să fie între ăia 3. Ăsta merită să fie, ăsta e unic. Gândiți-vă un pic. Da, mă, am pus 120. Da, deasupra lor am pus 3 oameni. Dar ăsta unu, e păcat să-l ții între alalți 2. De ce? Păi are în el ceva ce ai alalți 2? N-au. Ce are în el? Un duh înalt. O prezență înaltă. O prezență care nu-i în ceilalți 2. Ăsta e unic, Domnule. Omul ăsta nu trebuie lăsat între ei alalți 2. Ăsta trebuie ridicat deasupra tuturor. Singurul care rămâne sus e dregătorul Darius, care istoric se discută mult despre el și nu vreau să iau timpul astăzi, poate după masă să explic puțin, dar nu vreau să iau timpul în dimineața asta, că și așa e timpul scurt. Ei, când planul ăsta apare, când Darius vrea să îl așeze în poziție unică pe Daniel, pentru că descoperă în el ceva unic, ce se întâmplă imediat? Care e factorul care urmează? Pisma celorlalți, gelozia. Cum mă ăsta prins de război al lui Iuda? Cum mă, ăsta să fie peste noi, peste toți? Nu se poate! Trebuie să găsim ceva, trebuie să realizăm ceva, trebuie să facem ceva să nu se întâmple lucrul ăsta. Și la vremea cuvenită o să vedem toată meschinătatea acestor oameni, care cu siguranță există și astăzi în jurul nostru. Dar în mijlocul acestei mizerii e datoria mea și a ta să demonstrăm că suntem unici. De ce? Pentru că în noi locuiește cineva. Cine? Dumnezeu, Hristos. Prin Duhul Sfânt. Iese în evidență lucrul ăsta la vreunul dintre noi? Cum să nu fie cutremurător lucrul ăsta? Ai 120 de oameni puși deoparte, peste ei alții 3 selectați în mod special și din ăștia 3 unul demonstrează că e unic. Unul demonstrează, domne, chiar merită locul pe care îl are, ba chiar merită un loc și mai înalt. Pentru că în el e o prezență care nu se compară cu nimic altceva. Judecați, meditați, gândiți. Vreau să trec un pic mai departe și să rămân în dimineața aceasta în măsura în care reușesc la un al doilea detaliu care creionează o imagine și mai spectaculoasă despre Dumnezeul lui Daniel. Detaliul acesta se referă la învinuitul care înfrumusețează această descoperire și ne prezintă un Dumnezeu care copleșește total. Un Dumnezeu suprem. Un Dumnezeu care copleșește total ființa omenească, numită Daniel. Nu pot să spun general, că nu știu unde suntem noi. Știu unde sunt eu și sunt departe. Daniel e un om copleșit de prezența care este în el. În el este prezent Dumnezeu și asta îi copleșește viața și îl face ca tot ceea ce se descoperă despre el să fie frumos și mai frumos și mai frumos și mai frumos. Niciodată de la frumos în jos. Și vreau să punctez câteva din însușirile care sunt frumos descrise aici. De ce? Pentru că oricare dintre noi întinde mâna la masa Domnului în dimineața aceasta, ar trebui să le poată identifica în viața lui. Cu mult mai mult că noi suntem produsul jertfei de la Golgota, despre care ați cântat și despre care ați mărturisit în dimineața aceasta. Mă întreb însă dacă cântarea și mărturia noastră iese dintr-o inimă care este copleșită total de supremația acestui Dumnezeu față de care cuvintele sunt nedrepte. Nu s-a inventat cuvântul care să-l descrie pe deplin. Evident că în textul nostru prima însușire pe care o descoperim e această credincioșie invincibilă. Zic ei, nu vom găsi nimic, sau n-au găsit nimic, sfârșitul versetului 4, pentru că el era credincios. Credincioșire care este și mai puternic observată în versetul 10. Foarte ciudat, versetul 10 aici zice că Daniel, în ciuda faptului că s-a iscălit, că zice, când a aflat Daniel, adică momentul în care Daniel se duce în camera lui să se roage, este care moment? Păi se spune, mai auzi ce o semnat astăzi dregătorul, dar eu nu era împărat, o să vedem după masă, dregătorul Babilonului, nou dregător. Păi ce o semnat? Păi uite, gata, nu mai ai voie să te rogi. Gata, nu mai ai voie să te rogi o lună. Mare lucru, aș fi zis eu, poate. Ați văzut astăzi credincioși care să nu poată supraviețui fără rugăciune? Arătați-mi și mie. Eu nu i-am văzut. Nu i-am văzut. Rugăciune astăzi la credincioși. A, da, când îi dor măselele și mare tensiune arterială și îi apucă durerile, da, atunci sunt credincioși ca aia, rugativ, ca aia nu-i vezi. Aia nu-i rugativitate, aia nu-i credincioșie în rugăciune. Ce aia? Ăla e egoism la cote maxime. Aia nu-i rugăciune, ăla e egoism. La iubire de sine. Gata, când ești la colț, vai și amar, cum îndrăznești? Cum îndrăznești să-L transformi pe Dumnezeu într-o slugă a ta? Când în viața lui Daniel, el este supremul care copleșește. Daniel e credincios nu pentru că ar avea nevoie. În textul ăsta nici nu ni se spune că ar cere izbăvire. Doamne, să nu mă prindă, cumva orbește-i. Nu, nu, nu. O credincioșie, o fidelitate unică, spectaculoasă, deosebită, pe care omul acesta o etalează în viața lui. Apoi avem o curăție inatacabilă. Vrăjmașii caută și uitați-vă la expresia. Zice, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de... Ha? Nu dă pediapsă, nu dă arestare, nu dă condamnare, nici măcar de... Cum adică? Nici măcar nu poate fi mustrat. Legătura nu poate fi pusă sub semnul întrebării. O credincioșie invincibilă naște o curăție pe care și dacă o atacă cineva, și-o vor ataca, și-o vor provoca și vor descoperi că ei sunt mari perdanți a acestui eveniment, pentru că nimeni nu se pune acum Dumnezeu, detalia Dumnezeului lui Daniel? Nimeni. Nimeni nu-l poate condamna un om care trăiește în curăție. Da, îl pot arunca în groapa cu lei și e posibil în cazul unora lei să-i și sfârtece, așa cum citim în istoria bisericii, că a făcut minunatul infractor Nero. Dar vine ziua când adevăratii câștigători vor ieși la lumină și vor fi cu adevărat răsplătiți. Și mă îngrozesc când mă gândesc că față de noi. Apoi e evident în textul nostru și acest comportament ireproșabil. Ia auziți, nu se găsea nici o greșeală și nici un lucru rău. Așa că domniile lor au trebuit să inventeze ceva. Și astfel inventând, au luat ceva ce era bun ca să facă din ceva bun ceva rău. E specialitatea noastră. Toți ne pricepem să luăm ceva bun și să facem din ceva bun ceva rău. Ce este suprem aici însă este că omul acesta are un comportament în care nu există nimic rău. Fidelitatea lui, curăția lui produc această mărturie, acest comportament în care este deasupra tuturor. Nu se compară cu nimeni. Comportamentul ăstuia nu lasă la îndemâna lor, nu le dă nicio buruiană, niciun instrument, niciun capăt de pod, cum se zice. Nimic. Trebuie să inventeze unul. Și-o vor face. Și-o vor face. Dar noi, ca și copii ai lui Hristos, cum ar trebui să fim? Ce frumoase sunt cuvintele Apostolului Pavel în Filipeni, unde zice în capitolul 1, mă aștept, nădăjduiesc și mă aștept cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu ce mai departe. Cu nimic, cu nimic. Ce mărturie, ce pretenție. Cine ar putea avea o asemenea pretenție aici, astăzi? Cine? Mai mult, textul ne vorbește despre o consacrare inegalabilă. Daniel e un om consacrat pentru că în copleșirea sa înaintea lui Dumnezeu nu poate fi altfel. Și e consacrat numai lui Dumnezeu și va rămâne consacrat lui Dumnezeu, indiferent care este prețul pe care trebuie să-l plătească. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele de sus erau deschise. Deschise! Nu încuie ușa, nu acoperă geamul. Tot e deschis. Toată lumea poate descoperi un om care este consacrat total unui Dumnezeu care merită o asemenea consacrare. În supremația lui. E adevărat? Își au să spargă ușa. Nu trebuie să cațere, să intre pe sub pături, să vadă ce se întâmplă înăuntru. Nu. Daniel îi lasă să vadă, să privească, să vadă. Niciun fel de problemă. În discursul împăratului e evident această descoperire a unei consacrări totale. Versetul 16, împăratul zice, Dumnezeul tău căruia, așa, Nu lăsați cuvântul ăsta afară. Așa și noi slujim. Și noi slujim. Dar de ce lăsați cuvântul ăsta afară? Îmi permiteți să vă spun că nimeni nu poate sluji pe Dumnezeu decât dacă o face în felul ăsta? Cum zice? Și când e la birou împărătesc, și când e în deplasare, în controle, și când e acasă rugându-se, Daniel slujește cui? Lui Dumnezeu. Ce consacrare! E uimitor! Și vă reamintesc că exact asta ne cere sărbătoarea noastră. Faptul că stăm în jurul elementelor care ne amintesc și din care ne vom împărtăși, ne amintesc despre jertfa Domnului Iisus Hristos, ne spune Pavel în 2 Corinteni, că El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. O consacrare în care te așezi, te poșterni, o consacrare ieșită din această copleșire fenomenală care este evidențiată în viața acestui om. Dumnezeul lui, un Dumnezeu care l-a copleșit, n-ar putea sluji, n-ar avea timp să slujească altcuiva de vreme ce slujește, cum? Necurmat. Și mă îndoiesc că Daniel avea un program lejer, zilnic. Fiind unul dintre primii trei oameni în Babilon. Mă îndoiesc că toată ziua n-avea altceva de făcut, așa că din când în când se mai ruga și el. Nu. Ba chiar îndrăznesc să speculez, dacă pot să zic așa, că era un om mai aglomerat decât oricare dintre noi cei de aici. Și totuși, toate preocupările lui erau concentrate în același sens. Consacrare. Consecvența lui insistentă e o altă însușire. Ia auziți. De trei ori pe zi, îngenunchea, nu stea pe scaun, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea? Pentru el legea n-a schimbat nimic. El a rămas consecvent. Ce-o făcut până ieri, o să facă și azi. Și aici poate că ne identificăm cu Daniel, că și noi ce am făcut până ieri o să facem și azi. Și o să facem și mâine. Poate că nu la fel. Nu pot să nu te întreb cum își poate găsi un om care din frage de vârstă e atât de aglomerat, că a fost mereu în vârful piramidei, da? El a fost mereu printre cei care dădeau socoteală, care trebuiau să urmărească ca lucrurile să fie bine. E un om foarte aglomerat. Cum își găsește un om atât de aglomerat trei momente pe zi în care să se izoleze de toată lumea, să îngenuncheze și să se roage lui Dumnezeu? Și aici, știți ce-i mai cutremurător și rușinos pentru generația noastră? Să vă spun, ați auzit vreodată de musulmani? Da sau nu? Sigur, serios? Ați avut vreodată ocazia să vedeți ce preocupări are un musulman în fiecare zi la anumite ore, indiferent unde se află în lumea asta? Ați prins vreun musulman pe avion? Noi suntem pe avion, fim serioși. Da, foarte serios. Musulmanul se ridică de pe scaun, se așează în culoar, găsește modalitatea să se întoarcă în zona potrivită și ghiciți ce face. Noi zicem, aia sunt păgâni. Și bine zicem. Bă, dar noi ce-om fi? Spuneți-mi și mie ce suntem noi. A, cu gura suntem. Ha, noi, ce se compară cu noi? Nimeni. Da, foarte bun de gură. Dar restul? Te apucă rușinea. Nu o să uit niciodată ce am trăit în moscheia din Minneapolis, unde am fost invitat împreună cu alți profesori cu care am conferențiat și am fost invitații lor, unde am văzut cum se aruncă acolo la pământ și cum stau, cum acolo nu-i vedeți făcând ce facem noi? Să râdă, să zâmbească, să vorbească unii cu alții? Da. Uitați-vă să vedeți! Chiar vă provoc! Uitați-vă pe YouTube la o slujbă la ei și uitați-vă la o slujbă în biserica noastră. Uitați-vă! Nici nu știu ce să mai spun. Pentru că am ajuns o vreme în care ne-am învățat așa cu Dumnezeu, ca și când sunt șireturile de la papuci. Momentul ăsta contează mai mult decât discutăm, râdem, zâmbim, o să venim și la asta. Pentru că în scurtă vreme o să încep un alt set de predici și o să vă invit să urmăriți serviciile noastre și să vă uitați la voi înșivă ce faceți în prezența Domnului în adunare și la copiii voștri. Și să vedeți dacă e normal. Să vedeți dacă e normal. Ce se întâmplă în prezența unui Dumnezeu pentru care Daniel n-a avut nicio umbră de îndoială. Că merită absolut total orice. Și că în fața lui atitudinea contează la fel de mult ca acțiunea, ca vorbele, ca toate celelalte. Ei bine, această extraordinară consecvență a lui e urmată de cinstirea, de această cinstire extraordinară, iubitoare, în care iubindu-L pe Dumnezeu, Îl cinstește pe Dumnezeu, zice că de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și ghiciți ce conținea cel mai mult rugăciunea lui. Mă tot gândesc, oare o fi citit Daniel psalmeia în care zice, sparge-le dinții, Doamne, sparge-le dinții, să nu mai vadă lumina zilei. Nu, Daniel nu-i preocupat cu ceea ce se întâmplă cu vrăjmașii lui. Ascultați, el e preocupat cu ceea ce se întâmplă cu Dumnezeul lui. Ce contează dușmanii lui când Dumnezeul lui îi cine îi? Contează cine-s dușmanii lui și cât sunt? Nu. Dumnezeul lui n-are egal. Să vezi un om care primul lucru când se scrie legea asta total nefavorabilă, înleg să facă cum mulți dintre noi, nu, fim serioși, mulți ar face. O lună de zile. Ce e o lună de zile? Nu trebuie, legea asta nu-i obligă să se închine împăratului. Legea asta le interzice să se închine altcuiva. O lună de zile. O viață întreagă, de 3 ori pe zi, te-ai dus în cameră și te-ai rugat. Ce se întâmplă dacă o lună de zile, mai ales că ce, Domnul nu știe? Nu știe Domnul ce lege s-o dat? Ba, știe Domnul. Păi dacă știe, ce, îți cere Dumnezeu așa ceva? Asta e vremea ce o trăim. Ăștia suntem. Culmea ironiei. Ne pricepem să ne lăudăm că suntem mari și tari, că știm să cântăm și să ne rugăm și să predicăm și să facem de toate. Și Dumnezeul nostru nu-i nici pe departe la înălțimea Dumnezeului lui Daniel. Că dacă ar fi, altfel am sta și aici și în alte locuri. Cinstirea aceasta iubitoare la adresa lui Dumnezeu, insistentă, calmul, imperturbabil. Dau năvală, sar la el, îl iau pe sus. Ce zice Daniel? Ce zice? Ce zice? Nimic. Dacă nu-i întrebat, nu zice. Care dintre noi ar fi? Ce? Că am imediat pe Facebook să vedeți ce persecutat suntem și am trage memorii și am chemat avocat și... E și oameni în stradă să facă dreptate, domnule! Ce ilustrare perfectă a jertfei pe care o sărbătorim astăzi! A fost luat Hristos prin asuprire și judecată și nu și-a deschis gura. Ca un miel pe care îl duci la tăiere. Același calm îl găsim la unul dintre cei mai mari martiri ai bisericii. Numele lui este Ștefan. Toți dau cu pietre în el. Țipă care mai de care mai tare. Ce face Ștefan? Cu o față de înger, privește unde? Acolo unde trebuie el să privească. Țipe ei cât vor. Arunce câte pietre doresc. Atenția lui e în altă parte. El e acolo, legat la comuniunea cerească a Fiului lui Dumnezeu, care deja îl așteaptă să-i dea cinstea care îi se cuvine, de martir. Ce oameni! Ce oameni! Unde sunt ei astăzi? Unde sunt ei astăzi? Certitudinea lui e o certitudine imutabilă. El intră în groapa cu lei, cu capul sus, fiind sigur că dimineață, va ieși din nou. Iubiții mei, așa arată. Așa arată un om pe care toți cei care îl lovesc sau au de-a face cu el, îl văd și când îi privesc viața, ce descoperă acolo? Ce au descoperit? Au descoperit un Dumnezeu care n-are egal. Un Dumnezeu față de care Daniel este fidel până la prețul suprem. E omul care cu capul sus intră în groapa cu lei și iese strălucitor, pentru că Dumnezeul lui e într-adevăr așa cum a crezut el că e. Un Dumnezeu care iese la iveală, care își arată frumusețea, care își arată puterea. Nu pot să nu vă întreb din nou, dacă ar fi să dea năvală peste noi astăzi, oameni răi, murdari, mincinoși, netăiați împrejur, să dea busna peste noi, să ne calce în picioare, ce-ar descoperi? De ce s-ar lovi? Ce-ar găsi în viața noastră? Ar găsi un asemenea Dumnezeu? Ar găsi o asemenea fidelitate? Și eu zic să ne gândim la întrebarea asta. Ne-a fost propusă încă de la momentul de rugăciune de dimineață, cu lumina și întunericul. Și e propusă în continuare, pentru că urmează să ne cercetăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Iubiții mei, e adevărata criză a bisericilor noastre. Oameni în viața cărora dușmanii să descopere un Dumnezeu care n-are egal.